Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Subota je 11. oktobra, u emisiji koja je pred vama govorimo o ljudima koji su iz posljednjih ratova na Balkanu izašli kao nacionalni heroji, a u poratnom periodu postali poznati po kriminalu, korupciji, švercu, nezakonitom bogaćenju. Najnoviji primjeri za temu o kojoj govorimo su slučaj hrvatskog generala Vladimira Zagorca, za kojeg se psihologinja Mirjana Krizmanić pita je li uopšte bilo transformacije.
U ratu uvijek ispliva najbolje i najgore u ljudima van, da ovi koji imaju sklonosti biti ratni profiteri se probiju u prve redove i da se nažalost kod nas to bilo poticano s različitih strana i tako su se silno obogatili.
Nekadašnji heroj Srebrenice, oslobođen optužbi pred Haškim sudom za ratne zločine, prošle je sedmice uhapšen zbog kriminala. Naser Orić. Ovaj je slučaj podsjetio građane Bosne i Hercegovine na činjenicu da pravda nije jednaka za sve i na pokušaj bivšeg načelnika policije Ismeta Dahića da stane u kraj kriminalcima.
To je bio spisak od 17 kriminalaca koji su imali negdje preko 170 izvršenih krivičnih djela koje je trebalo da se preko nadležnog suda procesuiraju. Međutim, najvećim dijelom do toga nije došlo. Umeđu vremenu jedan veliki broj njih je izginuo, međusobno se pobijali. Jedan dio je još tu, njih na slobodi nisu odgovarali čak ni za ubistva koja su počeli, ti postupci traju po 10 godina.
Aktuelna zbivanja u Zagrebu i Sarajevu samo su povod da danas govorimo o onima koje beogradski novinar Miloš Vasić naziva jednim imenom.
Novo ratničko patriotsko plemstvo, koje se sastoji najvećim delom od kriminalaca i pljačkaša.
Neka od pitanja na koja tražimo odgovor jesu i zašto je tako teško privesti bivše heroje pravdi u trenutku kada postanu kriminalci? Gdje su centri njihove zaštite? Zašto je pravosuđe najčešće paralizirano? Kako se oduprijeti daljoj kriminalizaciji društva? Da li lokalne mafije u regiji sarađuju bolje nego političke strukture?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
General ukrao dijamante. General višestruki ubojica. Pukovnik švercao automobile, a najvjerojatnije i drogu. Umirovljeni veteran i invalid domovinskog rata prijetio, mlatio i pucao po policajcima. Sve su ovo naslovi iz hrvatskih novina, a imena vojnih časnika dobro poznata javnosti. General Ivan Korade, Željko Strize, pukovnik Željko Maglov. Sve i jedan junak domovinskog rata. Spisku današnjih antijunaka pridružio se ove sedmice i manje poznati natporučnik hrvatske vojske Ivan Filipović. Osumnjičen je i uhapšen za reketiranje, šverc oružjem i ucjene, uz optužbu da je sa svojom bandom planirao smaknuće najmanje jedne osobe u centru Rijeke. Među najpoznatijima ipak ostaje afera Dragulji i krađa miliona namijenjenih na oružanju hrvatske vojske početkom 90. godina. Ta je afera proslavila generala Vladimira Zagorca, u čije se ime vezuje i posljednje krvoproliće u centru Zagreba, ubistvo Ivane Hodak, kćerke njegova odvjetnika. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od ratnih junaka do posljeratnih antijunaka, siledžija, mafijaša i ratnih profitera. Tko je kriv i otkud takva transformacija? Pitanje je za psihologinju Mirjanu Krizmanić.
Ja se uopće pitam da li je došlo do transformacije. Nisu li neki od takvih sa takvim namjerama uopće i krenuli pod navodnicima u domoljube? A Zagorec je već za vrijeme rata krenuo tim putem. Nije to odjednom on nakupio sve. U ratu uvijek ispliva najbolje i najgore u ljudima van, da ovi koji imaju sklonosti biti ratni profiteri se probiju u prve redove i da se nažalost kod nas to bilo poticano s različitih strana i tako su se silno obogatili.
Sveučilišni profesor i politički analitičar dr. Žarko Puhovski kaže da je teško prekinuti nešto što je zbog embarga uvoza oružja početkom 90-ih započela sama država.
fundamentalno pogrešna, naprosto katastrofalno pogrešna odluka Ujedinjenih nacija da zabrani uvoz oružja 1991. godine, dakle da uvede embargo, dovela do toga da se sve vezivano uz oružje i financiranje oružja moralo obavljati ilegalno, jer se drukčije nije moglo. I time je otvorena praksa funkcioniranja mimo zakona, mimo logike države koja bi bila iole pristojno ustrojena. Tako da je onda opet nakon rata se pokazalo dosta teškim vratiti se u kolotečinu normalnog funkcioniranja u životu. I velikom se broju ljudi odista pokazalo jednostavnim i probitačnim nastaviti sa onim što su prije radili iz domoljubnih razloga, ali sada dakako u osobne svrhe. I time je, po mojem sudu, zapravo krug zatvoren.
Otkud tolika tolerancija, doktorica Krizmanić?
Zato što su međuratne profitere po, na žalostnom dubokom uvjerenju, kod nas mogu uvrstiti svi. Neki koji su bili u bitkama, neki koji su imali uniformu, neki koji su vodili državu. Dakle, kod nas je to bilo jako rašireno od vrha. I zato mislim da nije bila transformacija, nego, znate, ona narodna, svaka ptica svome jatu leti. Tako da je to od početka, nažalost, bilo puno negativne selekcije.
Hrvatskim je građanima, priznaju anketirani Zagrepčani, dugo trebalo da se suoče sa antijunačkom ulogom svojih junaka, jer su se najprije s njima
ponosili, a sad se sramotimo.
To bi trebalo isto rigorozno mjesto napraviti. Nisu mogli biti svi ni generali, ni heroji, nemaju ni zasluga i znaju se kako su mnogi došli do toga. Nažalost, to ide i kako ide, ali da bi rez trebalo napraviti, trebalo bi. To traje dugo, već 15-16 godina. Nije to od jučer. Od vrha pa nadalje. Katastrofa.
Možda bi, zaključuju analitičari, junaštvo trajalo još da se junaci nisu međusobno posvađali oko plijena te počeli jedan drugoga otkucavati. Najpoznatiji slučaj je slučaj nekadašnjih prijatelja i partnera, Hrvoja Petrača i Vladimira Zagorca. Petrač danas sjedi u zatvoru zbog otmice Zagorčeva sina, ali Zagorec, jer je Petrač na vidjelo iznio priču o ukradenim draguljima. Doktor Puhovski.
Država se našla u veoma neugodnoj situaciji, prvo zato što su mimo želje i očekivanja izašle u javnost stvari za koje se vjerovalo da neće izaći u javnost. A neprestance se implicira da bi to moglo se zapravo odnositi i na neke danas visoko pozicionirane funkcionare javnog života. I to bi dakako stvari još dodatno otežalo.
Hrvatska javnost godinama već traži žešći obračun s ratnim profiterima i mafijom, no vlada ga je najavila tek ovih dana kad je kap prelila čašu nakon brutalnog ubojstva kćeri Zagorčeva odvjetnika Zvonimira Hodaka.
Povezano je mafija i pravosuđe i politika, sve unutra. Sve. Sve unutra. Policija nešto i napravi, ali ovi pušću i drugi dan i sve ok i to je to.
A čujte, kak bi rekli stari ljudi, nekom je rat bio brat, a nekom ne.
Vidjeli smo, sad su počeli i djecu ubijati i očito nešto ne štima u toj Hrvatskoj, nažalost.
Pa zato jer je pravosuđe također korumpirano. Vi danas možete kupiti suca za 20.000 kuna, samo ako znate kome treba dati novac. Uopće nije to problem. Provjerite imovinske kartice sudaca, pa ćete saznati na koji način se može sa plaćom od 10-15.000 kuna sagraditi vile u Zagrebu, na moru, debele bankovne račune. Stvar je jasno. Jeste li kad vidjeli da je bilo koja stranka rekla odakle je novac za kampanju? Nijedna.
Pravosuđe? Pa ako je s njima u sprezi, onda se zna zašto je tako, jel tako? Zašto tako presuđuju i zašto tako završavaju kriminalci koji bivaju oslobođeni, da pa će čak se usude raditi ono što žele i hoće, jel? Bez posljedica, bez ikakvih konsekvence, ne?
Niš se ne poduzima, ili u policiji nešto neštima, ili negdje nešto neštima. Nešto neštima, ništa drugo. Generali, svi su s njima u velikim vezama i, ne znam, povezano je to.
Pa, mislim, nema se šta tu čuditi. Kriminalci vode državu, onda je normalna stvar da se ovakve stvari dešavaju. General Zagorec nije ratni heroj. Čovjek nije ispucao ni jedan metak. Prema tome, ako ga nazovete ratnim herojem, uvredili ste sve dečke koji su tamo bili. On je general isto koji je Čiro Blažević.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Sigurnosno stanje u Hrvatskoj okupilo je pod kraj ove sedmice na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost državni vrh, nakon čega je javnosti poručeno da se priprema novi antimafijaški paket zakona. Ući ćemo u obračun s mafijom kogod to bio, poručio je i premijer Ivo Sanader. Sve će biti isto kao prije, tvrde cinici, ili ako hoćete, dobro obaviješteni. Potkrepljuju to podatkom da je svojevremeno hrvatski zakon o igrama na sreću pisao nitko drugi do Vjeko Sliško, nekrunisani kralj poker aparata u Hrvatskoj. Podsjećanja radi, Sliško je ubijen iz četvrtog pokušaja 2001. godine, također u centru Zagreba, a njegov ubojica bio je Belgijanac, kojeg je general Ante Rosso pozvao da učestvuje u Domovinskom ratu. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U sarajevskom naselju Iliđa prošle je sedmice uhapšen Naser Orić zbog sumnji za uzimanje reketa. On i još jedna osoba iz Sarajeva uhapšeni su u vrijeme primopredaje novca u jednom sarajevskom restoranu. Nedavno oslobođenog ratnog komandanta Srebrenice, koji se nakon Haga nastanio u Sarajevu, mnogi su povezivali s Naserom Kelmendijem, vođom kriminalne grupe koja se bavi trgovinom narkoticima. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Hapšenje Nasera Orića, ozvaničenog bošnjačkog heroja iz Srebrenice, nanovo je pokrenulo priče o naplati ratnih zasluga u postratnom periodu, ali s one strane zakona. Orić je tek uhapšen, te je teško i naslutiti da li će uopšte i biti suđenja, ali bosansko-hercegovačka javnost osvježila je sjećanje na čitavu plejadu ratnih zaslužnika iz kriminalnog miljeja. Ramiz Delaličelo, ratni komandant 9. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, široj javnosti poznat po mnogobrojnim procesima i obračunima, odlažao je tek koji mjesec u zatvoru. Suđenje za ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića 1992. godine u Sarajevu nikada nije završeno, jer je Delalić u mafijaškom obračunu ubijen u centru grada sredinom prošle godine. Obračun sa sarajevskim podzemljem, koje je osnaženo izašlo iz rata, pokušao je prije desetak godina provesti tadašnji ministar policije kantona Sarajevo Ismet Dahić i javno objavio njihova imena.
To je bio spisak od 17 kriminalaca koji su imali negdje preko 170 izvršenih krivičnih djela koje je trebalo da se preko nadležnog suda procesuiraju. Međutim, najvećim dijelom do toga nije došlo. U međuvremenu jedan veliki broj njih je izginuo, međusobno se pobijali. Jedan dio je još tu njih na slobodi, nisu odgovarali čak ni za ubistva koja su počinili, ti postupci traju po deseta godina. Oni opet koriste te nekakve institucije da izbjegnu ta suđenja. I uglavnom su oni bili ti komandanti nekakvi, neki samozvani, a neki su i zaista bili komandanti koji su imali određenu ulogu, posebno u početku rata, iz razloga što su oko sebe okupljali upravo lica iz kriminalnog miljeja i oni su u početku rata pružili vrlo značajan i bitan otpor za državu. Međutim, kasnije to politika iskoristila pogrešno, ostvarila neki svojih kriminalnih ciljeva i oni su postali ono što jesu, dakle postali su vrlo nezgodne zvijeri.
Dahić dodaje da su se mafijaški krugovi u međuvremenu proširili i dodatno ojačali jer su dobro zaštićeni i van domašaja pravosudnih organa.
I tada i 2000. i posle rata u periodu 95. do 2000. godine oni imaju svoje mentore u politici, imaju svoje štićenike, imaju svoje financijere. Oni za njihove potrebe izvršavaju najteža krivična djela. Oni su konstantno u porastu, konstantno su jedna opšta prijetnja i društvu, i zajednici, i državi, tako dalje. Dakle, oni su vrlo jaki i oni su izuzetno prepoznatljivi na svakom mjestu u gradu Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
Iako se o Orićevom hapšenju špekuliše da je rezultat međunarodnog pritiska kroz kancelariju visokog predstavnika u Sarajevu, nezvanično se saznaje da je ratnog komandanta Srebrenice policiji ipak prijavio neko od onih kojima je godinama naplaćivao reket. Novinarka magazina Slobodna Bosna Suzana Mijatović, koja već godinama piše o bosansko-hercegovačkom podzemlju, kaže:
također ono što ja za sada znam je da policija i tužilaštvo imaju trenutno, dakle, čvrste informacije samo u ovom dijelu koji se odnosi na optužbe za reketiranje i za iznudu. Naravno, kad se uzme u obzir sve ono što se proteklih godina govorilo o Oriću, o njegovim stvarnim poslovima koji jesu bili kriminalni, dakle da je to otprilike možda 5% svega onog što bi se njemu moglo staviti na teret. Dakle, upravo ovi primjeri pokazuju da u ovoj državi još uvijek, a govorimo o sve tri strane, je li uvjetno rečeno, ne postoji spremnosti da se konačno obračuna sa svim kriminalcima koji su na temelju nekakvih svojih ratnih zasluga, od kojih su neke itekako upitne, dobili status nedodirljivih.
Mijatović međutim dodaje kako ovakvih slučajeva ima širom Bosne i Hercegovine, a koji nikada nisu procesuirani, što dovoljno govori o propaloj reformi pravosuđa.
Da se ne ograničimo samo na Sarajevo. Imamo slučaj recimo Hamdi Abdića Tigra u Bihaću, koji je također suđen zbog kriminala, koji je na koncu i presuđen, ali nikada nije bio u zatvor. Pa recimo u Srednjoj Bosni imamo Žarka Andrića Žutog, koji je u ratu bio nekakav zapovjednik specijalne postrojbe HVO-a, za kojih se dakle već 15 godina govori da je glavni mafijaški boss u Srednjoj Bosni, da on kontrolira sve kriminalne poslove, ne znam, od krađe automobila pa nadalje, protiv kojeg također nikad nije vođena istraga, koji nikada nije uhapšen. Međutim, ono što je meni ovdje najzanimljivije je to, ko su ljudi koji njih štite u policiji, u pravosuđu i na kraju ko su njihovi politički pokrovitelji i čime su to oni njih zadužili da su oni toliko godina nakon rata i dalje ostali nedodirljivi.
Podsjećamo i da je prvi ratni ministar policije Ali Adeli Mustafić nakon rata sumnjičen za brojna nezakonita poslovanja, ali je osuđen na 4 godine zatvora zbog otmice u Njemačkoj, ali nikada nije odlažao dobijenu kaznu. Njegov prijeratni zamjenik, a srpski ratni ministar pravde Momčilo Mandić, jedan je od rijetkih koji zbog privrednog kriminala služi 9-godišnju kaznu iza rešetaka. I pored jakog međunarodnog djelovanja kroz sud Bosne i Hercegovine, teško je očekivati da bi se na ovom prostoru uskoro mogla vidjeti akcije poput Srbijanske sablje ili ove trenutne u Hrvatskoj, smatra banjalučki analitičar Ivan Šijaković.
Vrlo teško sa ovakvim strukturama i ovako isprepletenim uticajima kriminalaca, raznih korupcionaških centara, nasilničkog ponašanja i vlasti koja je sve to tolerisala, odnosno promovisala iz svojih redova i primila u svoje redove. Dakle, oni često diktiraju ko će biti izabran, ko je njima naklonjen, ko nije. Nije slučajno ona izreka da u svim državama ima kriminala, ima korupcije, ali jedine su države na prostoru bivše Jugoslavije gdje kriminalci imaju svoje države. A kako da se otresete toga? Samo uvođenjem jednih novih standarda po kome će se i ljudi na izborne funkcije birati po potpuno drugačijim kriterijima.
Da bi se u Bosni i Hercegovini krenulo u ozbiljni obračun sa mafijom, potrebno je prije svega od njihovog uticaja očistiti najznačajnije državne organe, a onda napraviti jedinstven plan po kojem će to i biti sprovedeno, ističe član parlamentarne komisije za bezbjednost Slobodan Šaraba.
Ja lično mislim da Bosna i Hercegovina treba da usvoji da ima snažnu platformu koja će predstavljati prvo temelj, platforma za čvrstu i snažnu borbu protiv svih tih dešavanja, a nakon toga krenuti u daleko snažniji i jači obračun. Mi moramo prvo imati državu, najznačajnije državne organe očišćene od svega toga, pa tek onda da idemo dalje.
Tako dok bosansko-hercegovački političari uz jaku međunarodnu podršku uveseljavaju građane raznim reformama od policije do ustava, prava životna pitanja kakvo je obračun sa mafijom i kriminalcima koji ih više od decenije na razne načine pljačkaju, ostaju uglavnom da se njima bave mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Tko god se tokom ratova na Balkanu nalazio u sastavu paravojnih jedinica iz Srbije, taj se i obogatio, kažu stručnjaci. Jedan od najeklatantnijih primjera svakako je Željko Ražnjatović Arkan, čije je bogatstvo raslo sa svakim ratnim danom. I on i drugi brojni primjeri ratnih profitera usko su bili vezani za režim, a najveći dio njih su u poratnom periodu postali uspješni biznismeni. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kvazi patriota i lažnih heroja u ratnim 90. godinama bilo je mnogo u Srbiji, od onih poznatih i slavljenih u javnosti do lokalnih vođa koji su vedrili i oblačili u svojim gradovima i selima. Slika tako poznata u zaraćenim državama nastalim u raspadu SFRJ. Kada se rat završio, iz njihovih redova nastala je nova kasta koju Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme i analitičar za pitanja bezbednosti, zove jednim imenom.
Novo ratničko patriotsko plemstvo, koje se sastoji najvećim delom od kriminalaca i pljačkaša.
U interesu režima Slobodana Miloševića i pod plaštom patriotizma početkom raspada SFRJ lokalni i viđeniji kriminalci regrutovani su za ratna dejstva, koja su neretko bila praćena pljačkom, švercom i organizovanim kriminalom, od kog su zarađivani milijunski iznosi. U istoriji se može čak odrediti i datum, kaže Vasić, kada je u ime patriotizma sve počelo i sve postalo dopušteno.
To je 15. mart 1991. kada je Slobodan Milošević objavio predsjednicima srbijanskih opština da ako ne znamo da radimo i proizvodimo, znamo da se bijemo. Prevedeno to je značilo odobrenje i poziv na pljačku. Ima čak jedna škola mišljenja koja kaže da je rat u Hrvatskoj počeo kad je Arkanu ponestalo gotovine.
Ime Željka Ražnatovića Arkana uvijek je na vrhu liste onih koji se pominju u ovakvim pričama. Krajem 70. i početkom 80. pljačkaš banaka u zapadnoj Europi, kasnije saradnik službe državne bezbednosti angažovan na uklanjanju nepodobne emigracije, sin oficira jugoslovenske kontraobaveštajne službe i vođa navijača Crvene zvezde. Pred početak rata država mu podsjeća Vasić na raspolaganje daje bivši policijski objekat u Erdutu, gdje je formirao jako i dobro organizovanu srpsku dobrovoljačku gardu.
Arkan je za mene bio i ostao ovlašćeno službeno lice državne bezbednosti. Prema tome, on je čovjek radio za državu, a njima je bio neophodan iz jednostavnog razloga što je 1991. došlo do mobilizacijske krize, kada je posao ratovanja za srpsku stvar morao da bude sticajem okolnosti prepušten raznim Arkanima i sličnim kriminalcima.
Iza priče o patrioti koji se požrtvovano bori za svoj narod, umnogome se krio interes, kaže Miloš Vasić.
Arkan je uspio da izvede nešto što bismo nazvali kompletnom industrijom pljačke. Prvo putem jednostavne pljačke, najobičnije elementarne. Na bihaćkoj operaciji su se obogatili razni ljudi, notorni ulema Eklegija, kogod je tamo umočio, osim ono posljednje fukare, izašao je bogat. Međutim, ono što je bio puno značajniji izvor prihoda, to je što su oni kao neku vrstu plate i nagrade za svoje učešće u ratu dobili povlastice za vreme sankcija za trgovinu strateškom i akciznom robom. Puno je manje para opljačkano u ratu nego što je kasnije na bazi prvoboračkog statusa srpskih vitezova ili hrvatskih vitezova, mi se misli sa ovom oni svi u tom smislu, nego što je zaređeno na švercu nafte, cigareta, narkotika i...
Taj novac kasnije je plasiran u naizgled legalne poslove. Tako je kriminal kroz lažni patriotizam poprimio katastrofalne razmere, kaže za naš program publicista Dragan Vukšić, bivši pukovnik Vojske Jugoslavije i civilni vojni diplomata.
Svaka država ima kriminal, jer je kriminal sastavni deo života i ne može se iskoreniti. A kriminal je u jednom dužem periodu imao državu i ona se zvala Srbija. Ishodište je tamo gdje je kriminalizovana država, koju je vodila kriminalizovana ideologija i politika i da je to ostavilo strahovite negativne razmere na moralno i materijalno stanje države i naroda i da su posljedice nesagledive.
Recidivi toga, tvrdi Vukšić, nalaze se i danas u pojedinim segmentima društva.
I onda su oni patriote kad god im se pruži prilika i u meri u kojoj postoji šansa da ta njihova politika eventualno još jednom dođe do izražaja, a sa njome i oni, i da se na taj način okoriste.
Željko Ražnatović ubijen je u Beogradu u januaru 2000. a demokratske promjene u Srbiji došle su 8 mjeseci kasnije. Ali smatra novinar Miloš Vasić, kontinuitet poslova nekadašnjih takozvanih patriota je opstao, što govori i primjer Milorada Uleme Kalegije, nekadašnjeg oficira Arkanove garde, kojem je sud nedavno izrekao kaznu od 40 godina zbog ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića.
Početni kapital je potekao iz rata i sigurno nije imao onakav životni stil na bazi nekakve plate oficira jedinice za specijalne operacije, bez brige budite. To je ogromna lova u pitanju, ali ne zaboravite da je nakon 95. nakon Daytona, osnovni legin, izvor prihoda i to velikih prihoda, postaje partnerstvo sa Zemuncima i trgovina heroinom. Ozbiljene posao i velike su pare u pitanju, naravno da takvih ljudi ima, ali oni koji su imali najviše para i najpre su legalizovali svoje kriminalne pare, postaju polagano ugledni biznismeni. Oni pametniji se klone javnosti.
A zašto su takvi ljudi u 90. nazivani patriotama i zbog čega su i sami sebi pripisivali taj epitet? Dragan Vukšić.
Pa zato što je kriminalizowana politika nazvana patriotskom. I sledbenici te ideologije postali su pripadnici tog režima i onda je bilo patriotsko sve ono što su oni preglasili da je patriotsko.
Takve patrioti iz svih zemalja bivše Jugoslavije sarađuju bez problema jer kriminal ne poznaje granice, a njihovi slučajevi danas retko završavaju na sudu. Vukšić kaže da sadašnje pravosuđe zato mora izbjeći zamke koje su se pojavljivale u prošlosti.
prvi aspekt je bilo što su sudovi zatrpani, jer se u ono vreme onog režima sudilo samo onima za koje je to odlučio režim da im se sudi, a drugo jer su većina sudija i tužilaca bili deo tog patriotskog sistema, patriotske politike i oni su štitili ljude na taj način štitići sebe.
Naši sagovornici Dragan Vukšić i Miloš Vasić zaključuju da nijedna od država bivše Jugoslavije neće rado progoniti ljude koji su izvikani kao ratni heroji i patriote, ali da oklevanja ne sme biti.
Vreme prolazi brzo, brzo nam prolazi i propada vreme, ali vreme ne može da izleči te rane, treba ih lečiti na svakom mestu.
Najverovatnije će se to završiti kao što se završavalo u pionirskim vremenima Amerike, kad unuci pljačkaša poštanskih očija postanu industrijalci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o ratnim herojima, poratnim kriminalcima. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Žana Kovačević i Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 11. dan oktobra. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti podsjećanje na važnije događaje iz sedmice za nama. U centru Zagreba ubijena mlada pravnica Ivana Hodak, kćerka odvjetnika Vladimira Zagorca. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.
Teško je znati tko stoji iza ovog ubojstva, ali činjenica je da su u pravu svi oni koji kažu da se nešto u Hrvatskoj mora učiniti na većoj sigurnosti građana.
Nakon stravičnog zločina u centru Zagreba, hrvatski premijer smijenio dvoje ministara i šefa policije. Zašto se tako dugo čekalo na smjene?
Čekalo se tako dugo zato što je stil koji je uveo Sanader je stil radikalnih mjera, a te radikalne mjere mogu imati smisla samo ako su povodi dovoljno skandalozni ili dovoljno katastrofalni ili dovoljno uznemirujući.
Naš je reporter pitao Spličane što misle o monstruoznim zločinima u Hrvatskoj.
Mi skrećemo pozornost i vladi da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kaže, u Evropu ćemo, ko će u Evropu, ko će nas primiti ovakve razbojnike?
Događaj koji obilježava kraj ove sedmice svakako je crnogorsko i makedonsko priznanje Kosova.
Vlada Crne Gore jednoglasno donijela odluku o priznanju Republike Kosovo. Ova odluka donešena je u skladu sa ustavnom nadležnošću vlade da odlučuje o priznanju drugih država.
U Srbiji je većina političara osudila i samu najavu Podgorice i Skoplja o priznanju Republike Kosovo.
Preuzimaju na sebe odgovornost za stabilnost u regionu.
Ne idite na more u Crnu Goru, odite u neku drugu državu.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put.
U dnevniku Radija Slobodna Evropa Marina Fratucan među ostalim je zapisala.
Nedjelja, 5. oktobar. 8 godina nečega je prošlo. Iskreno da po prirodi ne volim da šetam, ne znam da li bih baš svesno uništavala sopstvene džonove, da sam znala da ćemo osmogodišnjicu demokratskih promjena dočekati sa onima koje smo rušili.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon spekulacija o tome kada će Crna Gora priznati Kosovo sa sjednice vlade u Podgorici, u četvrtak je stigla vijest da je odluka o priznanju donesena jednoglasno. Opozicija uglavnom nezadovoljna. Smatraju da odluka nije ispravna i da dolijeva ulje na vatru političkog stanja u zemlji. Slušamo Srđana Jankovića.
Objavljujući jednoglasnu odluku članova vlade Crne Gore da priznaje nezavisnost Kosova, šef diplomatije Milan Roćan je saopštio da je ta odluka u skladu sa Ustavom Crne Gore i da očekuje da će se Kosovo razvijati u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.
Vlada Crne Gore jednoglasno donijela odluku o priznanju Republike Kosovo. Ova odluka donešena je u skladu sa ustavnom nadležnošću vlade da odlučuje o priznanju drugih država. Odluka vlade Crne Gore polazi od spremnosti Kosova, iskazane u Skupštinskoj deklaraciji o nezavisnosti, da u potpunosti implementira obaveze iz sveobuhvatnog plana specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za rješenje statusa Kosova i da se razvija kao multietničko demokratsko društvo, da štiti prava svih zajednica i promoviše njihovo učešće u političkom i procesu donošenja odluka. Isto tako da poštuje povelju Ujedinjenih nacija, Helsinški završni akt i da sarađuje sa Međunarodnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, da razvija dobrosusjedske odnose, uključujući i prijateljski odnose i saradnju sa Srbijom u cilju pomirenja.
Ministar Roćan u toku preskonferencije nije imao informaciju da je vlada Srbije uskratila gostoprimstvo ambasadorki Crne Gore u Beogradu Anki Vojvodić, ali na pitanje da li očekuje negativne reakcije zvanične Srbije, Roćan je izrazio očekivanje da to neće poremetiti odnose dvije države i također rekao da je ambasadorka tokom popodneva obavijestila vladu Srbije o odluci Crne Gore.
Također vjerujemo da i Europska unija očekuje da Srbija ne ugrozi svoj napredak u integracijama i da njeguje odnose sa susjedima kao i da zauzima racionalan pristup koji je pokazala povratkom svojih ambasadora u zemlje Europske unije, u one zemlje koje su mnogo ranije priznale Kosovo. Crna Gora nije nikakvu drugu odluku donijela koja je različita od odluka tih zemalja članica koje su Europske unije, koje su do sada priznale Kosovo. No, bilo kako bilo, u svakom slučaju Crna Gora sa svoje strane neće učiniti ništa što bi na bilo koji način ugrozilo odnose sa Srbijom.
Odluka o priznanju nezavisnosti Kosova se temelji na zaštiti i promovisanju nacionalnih i državnih interesa Crne Gore na liniji ubrzanja procesa evropskih i euroatlantskih integracija. Ključni prioriteti su razvoj dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje i jačanje stabilnosti i bezbjednosti regiona, rekao je Roćen, naglašavajući da je Kosovo politička realnost. Prije objave odluke o priznanju nezavisnosti Kosova, lideri opozicionih stranaka su razgovarali sa premijerom Milom Đukanovićem i pokušali da ga ubijede da ne čini taj korak, međutim u tome nisu uspjeli. Prema riječima lidera Srpske liste Andrije Mandića, na redu je narod.
Mi smo kao političari sve uradili. Sada je sve u rukama naroda. Konsultovat ćemo narod i on će nam pomoći da većinska volja građana Crne Gore bude konstatovana i po ovom pitanju. Bog će nam svima pomoći, ta pomoć će nam biti potrebna.
Prema Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke, Crna Gora će se suočiti s posljedicama odluke vlade.
I ostaje zapravo nešto što će opterećivati Crnu Goru, dakle nakon te njihove odluke, a to je da se Crna Gora pridružuje onim zemljama koje priznaju državu koja je suštinski nastala na etničkom čišćenju, između ostalog i državljana Crne Gore. Dakle, prosto jedna tragična odluka sa dalekosežnim posljedicama o kojoj treba naravno da brinu oni koji prije svega te odluke donose.
Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene, je najavio da neće učestvovati u eventualnim protestima opozicionih stranaka povodom vladine odluke.
Još uvijek ovdje emocije dominiraju nad racionalnim sudovima i još uvijek ovdje građani svoje političke stavove donose više iz nekih mitova iz prošlosti nego na bazi racionalnog prosuđivanja, tako da Pokret za promjene nije politička partija koja se igra sa tim osjećanjima, niti to ima kao centar svoje politike.
Ni Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, nije bio konkretan u najavi daljih koraka opozicije.
Ne ostaje mi ništa drugo nego da sačekam da nešto što je očigledno doneseno kao odluka se i uradi, a da nakon toga kao svaki ozbiljni političar, vodeći računa prije svega o interesima svih građana Crne Gore, preduzmem one mjere koje moram preduzeti.
Koje mjere
su upi?
Molim vas, rekli smo danas na sastanku, niti jedan od nas nije pomenuo ni proteste, ni tenzije, ni bilo što drugo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako se vidi iz prvih komentara, zvaničnom je Beogradu najbolnije bilo to što je Podgorica, samo dan nakon što je ambasador u Ujedinjenim narodima podržao srbijansku inicijativu o prebacivanju kosovskog pitanja u pravne vode, priznala najmlađu evropsku državu. Većina političkih učesnika u Srbiji osuđuje ove poteze i Podgorice i Skopja, a analitičari ih objašnjavaju vanjskim i unutrašnjim činiocima. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je usvajanje inicijative Srbije u Ujedinjenim nacijama u Beogradu ocenjeno kao velika diplomatska pobeda i doživljeno među zvaničnicima kao nada da će proces priznanja Kosova biti zaustavljen do savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde, prvi koraci koji ne idu u prilog ovome preduzeti su u neposrednom okruženju. Poteze Podgorice i Skopje osuđuju skoro sve stranke u parlamentu Srbije. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Svi naši susedi koji pod pritiscima prihvataju da priznaju nezavisnost Kosova i Metohije, iako postoje očigledne sumnje da je to urađeno mimo međunarodnog prava, zapravo preuzime na sebe odgovornost za stabilnost u regionu.
Pored mera koje preduzima vlada Srbije prema zemljama koje priznaju Kosovo povlačenjem ambasadora na konsultaciju u zemlju, parlamentarci predlažu i druge konkretne poteze. Koštuničina Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka tužbe pred Međunarodnim sudom pravde. Dragan Todorović, zamenik predsjednika radikala.
Ako verujemo da smo u pravu, a jesmo u pravu, zašto bi mi abolirali bilo koga ko je posegnuo za našom teritorijom i priznao nezavisnost Kosova i Metohije.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma je za neku vrstu ekonomske blokade Crne Gore.
Zašto bi Srbi nosili pare u Crnu Goru? Evo ja šaljem poruku građanima Srbije, ne idite na more u Crnu Goru, odite u neku drugu državu.
Na drugoj strani, međutim, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović postavlja pitanje kako je Srbija došla u tako veliki raskorak sa svojim okruženjem.
Mi ne mislimo da je revanšizam dobar put. Zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova, a naši su susjedi, mislim na Mađarsku i Bugarsku, su zemlje sa kojima smo popravili diplomatske odnose i praktično ih vratili u fazu pre priznanja nezavisnosti Kosova. Stoga osuđujemo svaku nameru povlačenja ambasadora.
Iako se međutim očekivalo da će rezolucija UN-a usporiti proces priznavanja Kosova, Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost kaže za naš program da će rezolucija to i učiniti, ali kod zemalja koje su geografski i politički udaljene od ovog problema.
Albanske partije vrše jak pritisak na vladu u Skoplju, koje su deo isto te vlade, da što pre dođe do priznanja, tako da pretpostavljam da je za premijera Gruevskog bitno da sačuva stabilnost vlade i naravno tu postoji spojni pritisak pre svega Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori su stvari možda malo drugačije, tu je s jedne strane svakako pritisak spolja, američki pritisak i vlada u Podgorici koja želi da sačuva dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima, prihvata taj pritisak, a s druge strane možda je i ta odluka još jedan dokaz da vlada u Podgorici smatra da je vrlo čvrsta u sedlu i da ne mora da se brine o protivljenju opozicije.
Istovremeno se inicijativa Beograd o izjašnjavanju suda u Hagu indirektno povezivala sa evropskim integracijama Srbije, pa je tako i Beograd bio pod pritiskom pojedinih članica Evropske unije koje su priznale Kosovo da tu inicijativu povuče. Zato predsjednik Srbije Boris Tadić iz Njujorka poručuje da Beograd od odbrane integriteta zemlje nikada ne sme da odustane.
Potrebit ću ono Čerčilovo, nikad, ali baš nikad. Ima u Srbiji mnogo onih koji smatraju da odustanak od Kosova podrazumeva ubrzane evropske integracije. Dobijemo takve poruke iz sveta. Mislim sasvim obrnuto.
Ipak, podsjećajući da ni Evropska unija nije jedinstvena po pitanju Kosova, Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost kaže.
Samim time, to sredstvo pritiska je više bilateralno i više je političko sredstvo pritiska, a ne institucionalno. Znači, Evropska unija kao institucija to ne može da uslovi i zato od Javiera Solani i Oli Arena stižu sa svim drugačije poruke. No, postoji jedan osnovni problem, a to je Srbija po svom ustavu ne može da se odrekne Kosova. A one zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo ne mogu da potpišu sa Srbijom bilo kakav naredni ugovor o ulasku Srbije u Evropsku uniju ukoliko se tu unutra spominje Kosovo kao sastavni deo Srbije. I tu se ta protivrečnost pojavljuje koja će biti vrlo teška da se razreši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Mlada pravnica Ivana Hodak, kći Zvonimira Hodaka, branitelja umirovljenog generala Vladimira Zagorca, kojem se u Hrvatskoj uskoro sudi za zloupotrebu položaja i ovlasti, ubijena je početkom sedmice na stepeništu zgrade u kojoj stanuje njena majka, niti 100 metara od sjedišta zagrebačke policije. Vlast je reagirala smjenama, Sanader rekonstruira kabinet. Javnost je ogorčena, opozicija smatra da su promjene prekasno obavljene. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Novi ljudi na čelu resora unutarnjih poslova i pravosuđa, policije i tajne službe po općoj su ocjeni vrlo dobar izbor, koji će moći riješiti aktualno morstvo kćeri Zagorčagovog odvjetnika i druge slučajeve uličnog nasilja, ali i obaviti nužne reforme u tim resorima na hrvatskom putu u Evropsku uniju. Mnoga međutim uči pitanje zašto je hrvatski premijer Ivo Sanader toliko dugo čekao sa radikalnim rezom koji je eto uslijedio tek jučer. Za Radio Slobodna Evropa govori profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Čekalo se tako dugo zato što je stil koji uveo Sanader je stil radikalnih mjera, a te radikalne mjere mogu imati smisla samo ako su povodi dovoljno skandalozni ili dovoljno katastrofalni ili dovoljno uznemirujući. Do sad nije bilo dovoljno uznemirujućih povoda, nije bilo pravih, što bi se reklo, saftnih ubojstava, nego su bila neka batinjanja koje su se mogla različite načine tumačiti. Sad je stvar došla u sam centar grada, to ne volim, ovo kad se po Dubravi ubija, to je ipak druga stvar.
Ministar unutarnjih poslova Berislav Rončević i ministrica pravosuđa Ana Lovrin, čiju je smjenu sinoć Sanader predložio, rezultat su unutarstranačkih odnosa u vladajućem HDZ-u, koji su najviše odredili sastav i prve i druge Sanaderove vlade, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đenaro.
Posljedica toga je da smo dobili prilično mlitavu, nekompetentnu vladu i da reforma u javnoj upravi nije išla onako brzo kao što je to na neki način bilo najavljeno i kao što je to bila obveza Hrvatske iz predpristupnih aranžmana sa Evropskom unijom.
Rončevića se do svađe sa Nadar Glavaš uvijek svrstavalo u Glavaševu pratnju, a onda je radije izabrao ostanak na ministarskoj funkciji nego odlazak u oporbu. Njegov nasljednik, dosadašnji šef tajnih službi Tomislav Karamarko, najzaslužnije za lociranje i hvatanje Gotovine i Petrača, a budući šef policije Vladimir Faber, čovjek je koji je slomio opstrukciju osječke policije i uspješno proveo policijsku istragu protiv Glavaša, koja je dovela do dvije optužnice za ratne zločine. Novi šef tajne službe, dosadašnji pomoćnik Josip Buljević, za kojeg se već kao vrlo pozitivno uzima što mediji nisu imali ni jednu njegovu fotografiju. Budući ministar pravosuđa Ivan Šimonović, nestranačka je osoba i visoko cijenjen kao pravnik, diplomat i dužnosnik na razinama pomoćnika i zamjenika ministra u HDZ-ovim vladama 90-ih i Račanove vladi. Profesor Puhovski kaže kako je Sanader napravio dobar izbor.
Uveo je ljude koji nisu iz njegove stranke u vladu, dakle prije svega Šimonovića. Prihvatio je Fabera koji je bio na ledu upravo zbog Glavaša, a maknuo Rončevića koji je došao zbog Glavaša i tu se na neki način valjda do kraja od te varijante distancirao. I konačno je u nakani da ne izaziva sukobe s predsjednikom za ministra postave čovjeka koji je karijeru napravio balansirajući između predsjednika i premijera, naime gospodina Karamarka.
Za novinara Jutarnjeg lista Duška Miljuša, koji je i sam žrtva mafijaških razbijača, izbor Karamarka i Fabera je bio logičan.
To je zapravo jedini potez koji je on mogao u ovom trenutku povući. Mislim da sad se stvorila i zapravo kritična masa javnosti. Riječ je o iskusnim profesionalcima, no doista vrijeme treba pokazati što će oni u kojem trenutku učiniti.
Dženaro procjenjuje kako će Karamarko očistiti Ministarstvo unutarnjih poslova od mafijaških i ratno-zločinačkih jataka. Karamarko sam najavljuje da će mu kriterij biti jedino profesionalnost.
Ja vjerujem da će mu uspjeti. Napravit će ono što je službi.
U oporbenoj socijaldemokratskoj partiji Hrvatske kažu kako kadrovske smjene kasne, a da pravi krivac nije na udaru. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Nažalost prekasno. Jedina osoba koja je tu stvarno odgovorna je premijer.
Nešto je manje kritična donedavna predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
Puno prekasno, ali svakako bolje ikad nego nikad. Apsolutno pomak na bolje.
Ubojica Ivane Hodak još nije uhvaćen. Policija je do sada razgovarala sa 50-ak osoba, ali o detaljima istrage ne može se saznati ništa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dva dana nakon ubistva mlade pravnice Ivane Hodak ne stišavaju se protesti javnosti, ali ni evidentan strah stanovnika da žive u nesigurnoj zemlji. Podstaknuti velikim brojem SMS i mail poruka širom Hrvatska su se okupljali ljudi kako bi izrazili svoj protest. Evo što je u Splitu zabilježio Goran Vežić.
Jučer predvečer na Splitskoj rivi nije bilo javnih govora, javnih izljeva nezadovoljstva, ali u razgovorima s ljudima dala se vidjeti njihova ogorčenost.
Mi skrećemo pozornost i vladi da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kad ne valja policija i sud, ne valja država. I treba onda minjati vrh.
Najprije vrh je kriv za sve. Za nasilje, jer ne da narodu raditi.
Kaže, u Evropu ćemo, ko će u Evropu, ko će nas primiti ovakve razbojnike, je li tako?
Zlo, šta ću govoriti? Zlo, zlo je zlo, evo. I niko ne može spriječiti, zašto ne može spriječiti? Može. Kad ja bi ušla u dućan, uzela kil kruva, odmah bi me kapsili. Evo vam do.
Osim ogorčenosti među ljudima je počeo vladati strah.
Gospodin Sanader, što ne daje ostavku kamenja male ribe, a veliku ribu treba isto smijeniti i povucimo crtu. Alo, narod, što je rekao gospodin Mesić, hrvatski narod je ugrožen, ne spava mirno, i nek zaboravimo na to stvar, umjenja Rončevića, ovoga, onoga, a on kao velika riba, on sebi mora reći dajem ostavku, moj hrvatski narod je ugrožen. Doviđenja.
Je li se strah zavukao na hrvatske ulice, pitali smo splitskog sociologa Zorana Malenicu.
Pa mislim da ima osnova zaključiti da bi se ljudi, građani, mogli početi strašiti za elementarne aspekte sigurnosti, jer način na koji je izveden posljednja likvidacija mlade osobe na neki način dodatno to potencira. Ali u širem smislu, što se događalo zadnjih, ne bih rekao pola godine, dakle niz drugih događaja, očito je pokazivalo da zapravo ova vlada vrlo malo kontrolira situaciju u zemlji. I to je vas poznaja od ranije i mislim da bi sad doista bio red ne samo u odnosu na reakciju na konkretan događaj, nego uopće da bi bilo red da se u Saboru održi ozbiljna rasprava o ovoj vladi i, i o problemu, o problemima koji su nastali. Mislim da je zapravo stvoren jedan privid o tome kako se jako puno radi i tako dalje, a u suštini što se tiče unutarnje politike, ja uključujući sigurnost, mislim da je ova vlada zapravo totalno promašila.
Kad bi stavili na vagu strah od kriminala s jedne strane, a s druge strane strah od nemoći onih koji bi trebali štititi građane, što mislite, što bi prevagnulo?
Pa, faktički jedno i drugo, čak mislim ovo drugo, da se stvarno stvori osjećaj da zapravo naša policija, tajne službe, dakle sva nadležna državna i druga tijela koja bi trebala reagirati, da očito kao da ne uspijevaju. Naravno, obično se kaže problem je u političkoj volji. Ja više čak nisam ni to siguran. Ja mislim da jedno i drugo. Niti ima političke volje, ali meni se čini da ima sposobnosti u ovim represivnim aparatima države, da potrebim taj pojam. Dakle, i jedno i drugo obično građanina mora stvarno gotovo zapaljiti. Ja? Pazite, ako imate prvi, pa drugi slučaj, pa treći, pa peti, pa se ista priča kaže policija radi, ali nema rezultata, onda vi morate posumnjati da li je problem, znači, i u elementarnoj sposobnosti i sposobnosti ljudi koji bi trebali nešto napraviti.
Da li zbog straha ili nečeg drugog, jučer je izostao veći odziv na hrvatske trgove. Zašto, pitali smo Splićane.
A većina ljudi kojima sam danas prenijela za ovaj skup tu su rekli, a šta ja tu mogu učiniti, to nema smisla, i ostali kući pasivno uz grintanje.
I to je dokaz slabosti srednjeg sloja, građanskog sloja u Hrvatskoj. Mi stojimo doma, gledamo televiziju, beštimamo kad smo ovako, nađemo dvojica, trojica, a kad treba nešto konkretno, makar i simbolički izrazi svoj protest protiv ovako jednog divljaštva, jednog bahatog izraza moći tog organiziranog kriminala, onda nas nema nigdje, evo ima stotinjak ljudi.
Sociolog Zoran Malenica.
Ja ne slučajem možda, ako se ovaj slučaj ne riješi, da možda idućih dana se, ako naravno neko razmišlja o tome da bi trebalo, da možda se ne napravi jedan ozbiljniji skup, i mislim da bi on bio koristan, da bi on trebao biti jedan vid mirne manifestacije i protesta prema situaciji u kojoj se nalazimo.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Marina Fratucan, novinarka iz Novog Sada.
Subota, 4. oktobar. Još uvijek sam pod utjecajem Zagreba i tamošnje tvornice u kojoj su nam za 300 kuna, valjda se računalo na nas sredovečnije, priredili nezaboravno sećanje na 30 godina Novog Vala ili Talasa. Sedmorica veličanstvenih, kako su sebe nazvali, Divljan, Predin, Bogović, Lošin, Gile, Jura i Metesi, vratili su nas u neka sretnija vremena, bar ih tako mi sredovečni doživljavamo. Tadašnji klinci, pitala sam ih, kažu, ma uvijek je dobro kada si mlad, mi za ono ni ne znamo, mi ovo živimo i super nam je, jer smo mladi. I valjda je onda to. Nedjelja, 5. oktobar. 8 godina nečega je prošlo. Iskreno, da po prirodi ne volim da šetam, ne znam da li bih baš svesno uništavala sopstvene džonove da sam znala da ćemo osmogodišnjicu demokratskih promjena dočekati sa onima koje smo rušili. Recimo da nisam sklona kompromisima, pragmatizmu i opštim interesima, ali bar smem glasno da kažem ono što vidim, da opet gubimo vrijeme, da nam nije dobro i da je Evropska unija na naša vrata mogla zakucati mnogo ranije. Da je tako, možda bih ovo nedjeljno popodne sa starijim sinom provela u vožnji bajsom, a ne učeći ga ravnomernom, usporenom i ubrzanom kretanju i vrstama i službi reči u rečenici. To bi tad, oslobođeno nepotrebnih detalja, valjda od početka do kraja bio postao nekih drugih. Usput, čuk na televiziji, provalili u prostorije LDP-a u Novom Sadu. Baš danas, 5. oktobra. Ponedeljak, 6. oktobar. Kada malo bolje razmislim, pisanje ovog dnevnika nekako mi je zapalo sve na neke jubileje. Danas je još jedan. 20 godina od kada su nas polili jogurtom. Iskreno, ja tada nisam baš bila sasvim sigurna šta bih trebalo da radim sa njim. Ipak, nekako nije mi se svidjela ideja da dosta korisnu životnu namirnicu upotrebim za polivanje ulica, zgrada i neistomišljenika. Da sam imala koju godinu više, znala bih da je taj jogurt trebalo negdje štekovati za sve ono što nam je kasnije usledilo, a što je krenulo tvrde stručna lica baš tada i baš sa ovih novosadskih ulica. Meni se čini, ne znam kako vama, da još uvijek traje, nažalost. Odradili smo inače kontrolni srpskog, ostao nam je još ono ubrzanje i usporenje za sutra. Utorak 7. oktobar. Već 20 dana spavam po 4 sata noću. Ne patim od nesanice, ne radim prekovremeno, ne idem u noćni provoz, izuzev onog Zagreba s početka. Razlog mog denja su nove tehnologije kojima baš i nisam vična. Nisam još ni sliku svoju nakačila i to na Facebook, na kojem sam se našla sa nekim ljudima koje dugo nisam ni čula ni videla. Ima i oni koje sam upoznala radeći na ovim talasima, a ima i onih koji su glavom bez obzira, za razliku od mene koja se nečem nadala, pobegli iz ovog ludila uživajući sada u blagodetima izdajničkog trulog zapada, na koje istraživanja pokazuju čak 80% studenata iz Srbije nije nikada kročilo. Da sa nekim od njih nisam i u ličnom kontaktu držeći im vežbe na odseku za medijske studije na Novosadskom univerzitetu, sutra inače idem na prvi čas u ovoj studentskoj godini, mislila bih da je ovaj podatak lažiran. Ovako, nažalost, uviđam da je potpuno tačan i teško promenljiv. Strah od prenošenja svetske finansijske krize u Srbiji je bezrazložan. Država kontroliše vrednost nacionalne monete, banke u Srbiji su likvidne, štedni ulozi sigurni i većina banaka neće povećati kamatne stope na kredite. Ovo su nam tog istog dana saopštila odlučna prezenterska lica sa malih ekrana, nekako istovremeno kada sam iz sandučeta izvukla ljubavno pismo iz VB leasinga o uvećanju kamatne stope. Šta je tu je za svoj prvi auto, platit ću i vozit ću, bar do sledećeg uvećanja. Ubijena Ivana Hodak, odjeknula i u Srbiji. Sreda, 8. oktobar. Prvi čas istraživačkog novinarstva sa četvrtom godinom. Šta je imali istraživačkog novinarstva kod nas u Srbiji? Da li svaki novinar može da se bavi ovim vidom novinarstva? Da li je ono jako opasno i da li zaista može da ispravi nepravde? Samo su neka od pitanja koje su nam postavili studenti razmišljajući o svojim prvim velikim istraživačkim pričama. Na neka pitanja ću im odgovoriti, odgovore na druga moraju potražiti sami. Uveče pilates na koji sam ipak otišla, uprkos nesnosnoj glavobolji, koja me već danima muči, a koju pokušavam da pobedim bez kafetina. Četvrtak, 9. oktobar. I probudila sam se sa glavoboljom, tako da je, nažalost, kafetin danas ipak morao postati moj najbolji prijatelj. Početak dana provodim sa studentima na faksu, ostatak sa decom. Sa starim sinom Filipom, 13,5 godina, iščitavam novine pred školu, analizirajući naslovnu vest Velika diplomatska pobeda Srbije, uz pitanje koga smo i kako pobedili, dok sa mlađim Igorom, 3,5 godine, ćaskamo nešto lagodnijim temama, poput njegovog noćašnjeg sna, zbog kojeg se probudio, a u koji su, ne znam čime izazvani, ušetali policajci, došli u naš stan i pitali za mamu, tatu i brata. Kaže, bili su dobri, nisu pucali i onda su otišli. Takvi su bili oni iz sna. Oni najavi, vesti kažu, zabranili su za subotu najavljeni skup neonacista u Beogradu uz različite komentare političkih partija. Podsjećanje radi, prošlogodišnje okupljanje iste grupacije u Novom Sadu također je bilo zabranjeno, pa je epilog bio 4 povređenih i 56 privedenih. Anki Vojvodić, ambasadorki Crne Gore u Srbiji, dat je rok od 48 sati da napusti istu. Scenarij je dobro poznat i već viđen, iskustvo je pokazalo, nažalost, nama na štetu. Petak, 10. oktobar. O žirafi od koje su, tvrdi nemački Die Welt, zavisile evropske integracije i danas. Palma negira ove insinuacije, tvrdeći da je sa demokratama jer je za Evropsku uniju, a ne zbog žirafe, čiji prevoz i smeštaj, by the way, košta pričavih 250.000 eura. Prepodne provodim na faksu sa studentima i na sednici, koje moram da priznam po prvi put traje kratko i efikasno. Bar jedan moment koji ukazuje da je i nemoguće moguće, pa čak i u Srbiji. Popodne me čeka montaža onog s početka ovog dnevnika, da još malo uživam u nekim sretnijim vremenima, a onda odoh u nepoznat.
Slušali ste Marinu Fratucan. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Olivera Nikolić, šefica dopisništva agencije Beta u Crnoj Gori i saradnica BBC-a.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 11. oktobra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.